Mateo evanđelje, peta glava, znači nešto što mi, šesta glava, izvinite, ono što znamo jako dobro i na pamet svi. Znači, čitat ćemo, to je deveti stih. Ovako se dakle molite. Otče naš koji si na nebesima, neka sveto ime tvoje, neka dođe carstvo tvoje, neka bude volja tvoja. I ovdje ćemo stati večeras. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, neka bude carstvo tvoje i neka dođe volja, bude volja tvoja, Otče. Neka dođe carstvo tvoje i neka bude tvoja volja, Otče. To je ono što si sam ti izgovorio kada si bio na gori toga dana, kada si držao ovu propoved. I najveći književnici ovoga sveta kažu da ljudi mogu napisati svašta, ali da tako lepe reči i tako dobro književno delo kao što je beseda na gori, ne može niko sastaviti.
Amen.
Zato što je to Bog i zato što je to tvoja reč.
Amen.
I tako, Otče nebeski, mi smo ti zahvalni, večeras te molimo da tvoj sveti duh dođe, da tvoju reč, da da pomazanje, ono što smo govorili, Otče, upravo iskreno pomazanje, Otče, da govorimo ono što mislimo i da verujemo, Otče, tvoju reč.
Amen.
Daruj nam to, daj blagoslov i te molimo u ime Isusa.
Amen. Amen.
E sad večeras sam u stvari želeo, u stvari na osnovu nečega što im puno ljudi puno puta kaže, želeo sam da naprave, da propovedam na to. I obično kada ljudima nešto kažete ili predložite, oni će vam reći ako bude volja Božja. Bilo šta. To čak ide nekada i do sasvim sitnih stvari, kao da vidjet ćemo se sljedeće nedelje ako bude volja Božja. Ako bude volja Božja, uvijek smo kod toga. I sada, koliko god je to divna rečenica kada se kaže, to je vremenom postala izgovor. Ili nešto što je, u čemu se sadrži jedno nerazumevanje same Božje volje. Ako je Božja volja, drugim rečima, ako Bog to hoće, to će se desiti. Ali ako Bog to neće, onda to neće biti. I to je naravno biblijski, to je istinito i to je potpuno u redu. Ali bilo što da je nešto toliko istinito kao što je ovo, ako se prečesto ponavlja, vremenom postaje izgovor. Ako je volja Božja. Ako je volja Božja, mi ćemo imati kamp. Ako je Božja volja, mi ćemo imati službu. Ako je Božja volja, mi ćemo posjetiti jedne druge. Ako je Božja volja, u toj uredu. Ali sada ćemo večeras malo govoriti o Božjoj volji. Znači, kada govorimo o Božjoj volji i kada kažete, naravno, to je, kažem, do jedne mere uvek u redu, zato što je apostol Jakov rekao, kaže, mi govorite, ići ćemo i trgovat ćemo i obogatiti ćemo se u nekome gradu, umjesto da kažete, ako Bog bude tako hteo, tako će biti. Naravno, to je okej. Okay. Ljudi potpuno zaborave Boga i onda se bave samo svojim prirodnim, privatnim, poslovnim stvarima. Ali ja večeras govorim o drugoj stvari. Znači, da volja Božja može također biti izgovor za neaktivnost i neborbenost. Drugim rečima, ako je Božja volja, mi ćemo biti na službi. Ne ako je Božja volja, nego ti dođeš na službu, ti ćeš biti na službi. Znači, Božja volja je da ti budeš na službi, ali je potrebno da ti načiniš nekoliko koraka i pređeš možda i nekoliko desetina kilometara i možda i više od toga da bi bio na službi. Znači, nije Božja volja uvek neminovnost i nije Božja volja uvek izgovor za nešto što mi u stvari ne želimo da uradimo. I zašto što mi čak ne verujemo da je moguće da se desi. A sada Bog kada je stvorio čovjeka i kada je, a vidimo i dalje, napravio plan spasenja za čovjeka, njegova volja je jasna. I njegova volja je u stvari, njegova želja je da svi budu spaseni.
Amen.
Ali to nije samo na Bogu. Očigledno.
Amen.
Kada bi se sve čak Božje želje ostvarivale na ovoj zemlji, mi danas ne bi bili pakao sa ljudima bar. Nijedan čovjek danas ne bi bio u paklu i nijedan čovjek danas nije bio izgubljen da je bilo sve onako kako Bog želi. Zato što Bog želi da se svi spasu. Ali očigledno ni Božja dobra želja, ni Božja naklonost nije dovoljna da bi svi došli do spasenja, jer je potrebno da nešto urade na svome spasenju. I nije dovoljno reći ako Bog hoće da ja budem u nebu, ja ću biti u nebu. Ako Bog ne želi da ja budem u nebu, ja neću biti u nebu, pa ne, ako neka bude volja Gospodnja. Ali Bog je svoju volju obrazložio u Bibliji, on je rekao da je njegova volja da se svi spasu, a da bi neko došao do spasenja, mora da se pokaje, krsti u ime Isusa Hrista i primi dar Svetoga Duha.
Amen.
I to je to. Dakle, Božja volja jeste da se svi, jeste da čovjek dođe do spasenja, ali čovjek mora sarađivati i Bog biti asistent Bogu na tome putu.
Amen.
Tako da sa svim tim stvarima mi ih moramo verovati. Ja ću sad otići malo dalje pa ću vam reći jednu stvar. Božja volja nije neminovnost. Ljudi to uzimaju kao neminovnost i to je pogrešno razumevanje Božje volje i pogrešno, potpuno pogrešno razumevanje predodređenja. Zato što predodređenje nikada nije sudbina. A postoji jedna doktrina, jedno učenje sudbinskih stvari koja kaže da je sudbina negde zapisana i da sve mora biti onako kako je negde zapisano. Ali predodređenje koje mi naučavamo i predodređenje koje je William Rackham propovedao nije sudbina, nego je predodređenje na osnovu Božijeg znanja. A Božija volja je da se čoveku u životu desi ono što on može verovati. Zapamtite to. Bog želi da mu čovek veruje i onda je rekao da je sve moguće čoveku koji veruje. Tako da naše stvari koje će se dešavati u našem životu nisu neumitne. I naš život u narednih 10 godina, ako se stavite kao graničnu liniju pred sobom, neće biti onako kako ga je Bog zamislio, nego će biti onako kako ste vi imali snage, imali vere da se izborite za njega. Znači, nikada ne možemo o predodređenju govoriti na način koji bi otprilike bio ovakav. Bilo je zapisano u zvezdama i u nebesima i Bog je rekao da će Abraham imati sina sa Sarom i da će Sara zatrudneti i da će roditi toga sina i onda da je to bila neminovnost da se desi. Ja hoću da vam kažem večeras, to se desilo zato što je Abraham 25 godina verovao da će se to desiti. I to se desilo zato što je Sara godinu dana mogla da ima dovoljno vere u sebi da veruje da će se to desiti i zbog vere koju su imali to se dogodilo. Kako Božja volja je bila da oni imaju dete, ali Bog sprovodi svoju volju kroz veru ljudi. I uvek ne treba da gubite puno vremena da se pitate da li Bog to želi. Nego treba da koristite svoje vreme i da glavno pitanje vašeg srca bude da li ja to u stvari mogu verovati. I ne morate da gubite vreme da se pitate da li Bog želi da ja budem izlečena od neke bolesti ili da budem izlečena od neke bolesti. To nije pravo pitanje. Pravo pitanje je da li ti možeš verovati u ono što je njegova reč rekla. Bog želi ako ćeš verovati. Bog je uslovio to mojom verom. Bog je uslovio to vašom verom. I on je čak rekao, sve je moguće onome koji veruje.
Amen.
Sada, da je do Božije volje, on želi dakle da se to desi. I on je čak to otišao i dalje, Isus Hrist otkrivajući svoju volju, i on je rekao na zadnjoj večeri učenicima, sve što tražite u svojoj molitvi, ja ću učiniti. I on nikada nije vezivao to, ja hoću, neću, i nikada nije rekao, bit će moja volja, i nikada nije rekao, ako bude moja volja, on je rekao, sve što tražiš od Oca u moje ime, ja ću učiniti, ako ti to možeš verovati. Božja volja je vera ljudi i sve što on želi na ovome svetu i sve ono što on želi od ljudi je samo jedino da mu veruju. I nikada on nije postavio ni jedan drugi zahtev u spasenju ljudi osim vere, ako ti to možeš verovati. U redu, može da te uhvati najgora bolest koja može da uhvati ljudsko biće. Da li on želi da ti umreš? Ne, on to ne želi. Da li on želi da tebe sahrane možda 30 godina pre roka koji on sam postavio za život ljudi? Ne, on to ne želi. Dakle, šta on želi? On želi da te izleči. Da li on to hoće? Hoće, ako ćeš verovati. To je ista stvar kao i sa spasenjem. Da li Bog želi da ja odem u pakao? Ne, on to ne želi. Ne, to nije njegova volja. On nikada neće uživati u tome. I on je napravio put spasenja za mene umirući na krstu Golgote, ali danas ja mogu doći u nebo jedino ako ću mu verovati.
Amen.
I uvek i ponovo i sve se svodi i sve se vraća na to, ja mu moram verovati.
Amen.
Znači, i vera je ta stvar koja je u stvari Božja suštinska volja. A stvari koje će se dogoditi u našim životima nisu neumitne. I vi nikada ne treba da budete, ljudi to zovu fatalizam, i nikada ne treba da budete fatalistički orijentisani i prepušteni sudbini i da kažete biće ono što mora biti. To uopšte nije istina. Biće ono što mora biti. Šta mora biti? Mora biti će ono što vi možete i morate i možete, ponovo kažem, verovati. Jer vera je uslov svih stvari. Ako možeš verovati, onda je to moguće. Ako ne možeš to verovati, onda se to u stvari neće ni desiti. Ali kada se neke stvari ne dese, mi kažemo nije bila Božja volja, dobro, ali da li se možete zapitati da li je vaša vera dosegnula to obećanje? Da li ste mogli verujući doći do toga? Vera je uvek bila i ostala i zauvek će biti dok ne dođe uznesenje i dok bude grešnika na zemlji Božji način spasenja. Veruj i spasi svoju dušu. Onaj koji veruje u mene, ako i umre, živeće. Onaj koji veruje u mene nikada neće umreti, nego je prešao i smrti u život. I vi uzimate reč i reč uvek vodi i ponovo vraća čoveka na veru. Ako je Božja volja, Ljudi to kažu i puno puta se to osjeti da oni to stvarno i misle, ali to nije ispravno. To jednostavno nije ispravno. Ako je Božja volja, bit će tako. Ako nije Božja volja, tako neće biti. Kao da je ta rečenica postala izgovor za neveru. Kao da je ta rečenica koju ljudi veoma često izgovaraju postala izgovor za to što ja nemam dovoljno vere da se kroz veru izborim za neke stvari. A vera je uvijek bila i ostala u Bibliji borba. Obećanje uvek, Abraham se borio za obećanje, Jakov se borio sa Bogom za obećanje, vera uvek proizvodi borbenost i vera se ne miri sa stvarima onakvim kakvi jesu. Amen. Vera želi drugačije stvari na zemlji. Amen. Vera želi da mi imamo ljude koji su izlečeni, koji će dići ruke u svome svedočanstvu. Amen. Vera želi da promeni svoj život, vera želi da vidi budućnost drugačiju nego što je sadašnjost. Amen. Vera želi da vidi probuđenje u danu koji dolazi. Amen. Vera gleda sa nadom na sutrašnji dan i vera nikada nije obeshrabrena ni na koji način. I vera nikada neće prepustiti stvari samome Bogu, zato što će vera reći Bogu u lice, ja te neću pustiti dok me ne budeš blagoslovio.
Amen.
I kada se Bog suočio sa verom svoga čovjeka koga on voleo i koga i danas voli, Jakova, kome je promenio ime u Izrael, on je rekao Jakov Bogu, ja te neću pustiti sa ovoga mesta dok ne budem čuo blagoslov sa tvojih usana. Dakle, ti si Gospod Bog, ja te gledam oči u oči i ja neću dozvoliti da ti odeš od mene dok ne progovoriš i dok me ne blagosloviš. To pokazuje da vera u sebi ima borbenost i ona ne odustaje. I vi ne možete, recimo, kada bi to govorili čisto ljudski, vi ne možete gluplju stvar da čujete koji čovjek može reći Bogu, ja te neću pustiti, pa kako da te zadržim? Slušajte, tamo je bio čovjek slab u svome telu i tamo je bio anđeo gospodnji u svojoj sili i snazi. I sada zamislite da stanete pred vatreni stup i brat Braham je govorio kako se čovjek osjeća kada stane pred vatreni stup, da gotovo izgubi svoju svest kad gleda Boga licem u lice. I sad zamislite da jedan takav čovjek u jednom onemoćelom stanju kaže Bogu, ja te neću pustiti dok me ne blagosloviš, pa kako da ga zadržiš, čovječe dragi? Brate Jakove, pa kako ti možeš zadržati Boga? Kako ti u stvari možeš uslovljavati Boga? Ali vidite, to je vera. Ona neće odustati, ona hoće blagoslov i ona hoće da se domogne blagoslova i ona hoće da zadrži blagoslov i ona hoće makar samo da čuje blagoslov. I zato nemojmo tu rečenicu tako prečesto ponavljati i ona postaje vremenom izgovor ako je to Božja volja. I pokušavate da podelite neku ideju, neku viziju sa ljudima, vi ćete čuti ako je to Božja volja. Vi pokušavate da vedete ljude da idu da svedoče evanđelje, oni će reći ako je to Božja volja. Pa ne ako, to je Božja volja. Sada idite po celom svetu, on je to rekao, to je njegova volja. Amen. I sad vi samo možete odlučiti da li ćete to raditi ili možda to nećete raditi. Amen. Ali ne možete pitati se i ne možete pitati druge, je li to Božja volja? Ja želim da jednu susednu naciju da prekrijemo evanđelje i da prekrijemo poruke i da na hiljada adresa pošaljemo te propovedi brata Brahama i možete reći sve o toj ideji, možete reći šta god hoćete o toj viziji, ali ne možete reći da to nije Božja volja. On to jeste rekao. U stvari, gde god da odete šireći ovu poruku i šireći ovo evanđelje, vi ne možete pogrešiti da on je rekao da idete po celome svetu. Bukvalno gdje god da odete, gdje god da kročite, gdje god da pokrenete nešto, gdje god pokušavate da propovedate ovu poruku i ovo evanđelje, vi ne možete pogrešiti jer se nalazite na ovome svetu. On je rekao, idite po celome svetu. I nema tu previše filozofije, da ste u Rusiji, vi ne možete pogrešiti. Ako ste u Mađarskoj, vi ne možete pogrešiti. Ako ste u Americi, vi ne možete pogrešiti. Ako ste na bilo kom kraju, na bilo kom kontinentu ove planete, vi ne možete pogrešiti ako širite to evanđelje, jer vi treba da idete po celom svetu i ne možete pogrešiti kad bilo kome, bilo kada, na bilo kom mestu kažete istinu reči Bože. Jer on je rekao svakome stvore. Idite i recite to svakome. Kako, da li će neko prihvatiti, da li to neće, to je jedna od najvećih grešaka evangelizma zadnjega vremena, da li će ljudi to prihvatiti, pa ne znam, većina neće. Ali možete sad slušati samo jednu stvar, Bog nikada nije čovjeka činio odgovornim za prihvatanje, da li, ja nisam odgovoran šta će neko uraditi sa evanđeljem. Ja nisam odgovoran za to da li će neko verovati riječ. Moja odgovornost je da tu reč propovedam u vreme i u nevreme. Danas i sutra i dok ovaj sve traje i dok ovo vreme traje. To je bilo ne bilo znaka koje je prate. Moja odgovornost, naša odgovornost je da propovedamo tu reč. Zato što je ta reč Bog. Znači, mi možemo sada analizirati, mi možemo naći izgovor zašto nešto nećemo da uradimo. Mi možemo naći opravdanje i to opravdanje nekada može biti i potpuno vjerodostojno zbog čega mi nešto ne možemo da uradimo, ali nikada ne možemo reći da to nije Božja volja. Ili kada se suočite sa bolesnom osobom koja ima problema sa svom telom, mi ne možete da pitate se je li Božja volja da ja položim ruke na ovu osobu. Amen. Da, jeste. On je rekao, onaj ko veruje, to će raditi, upravo to će raditi.
Amen.
Onaj ko veruje u mene, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. Dakle, ja ne mogu ozdraviti čovjeka i Bog to ne traži od mene. Zaista, Bog to ne traži od čovjeka, Bog to ne traži od vernika, Bog ne traži od ljudi, ono nemoguće, vi ne možete ozdraviti nikoga. Vi ste nemoćni. Nijedan lekar, nijedna medicina ne može ozdraviti nikoga, ali postoji u stvari nešto što Bog traži od čovjeka. Idi položi ruke na bolesnoga u ime Isusa Hrista i njemu će biti bolje. Dakle, Bog je to rekao, Bog je to mislio i njegova volja je da se to radi. Sada na nama ostaje da li ćemo mi to raditi ili nećemo. Na nama je izbor da li ćemo mi činiti te stvari ili nećemo, ali nema izgovora i posle toga ne možemo naći tu vrstu opravdanja, ovo nije bila Božja volja ili ako je Božja volja. Uradi ono što je tvoja obaveza, a onda prepusti Bogu sve ostalo. Dakle, brat Brahim je propovedao nekoliko večeri na temu Jehova Irek i govorio je o tome i rekao je tu stvar veoma jasno i veoma precizno. Moja odgovornost je da ovo u evanđelje propovedam i moja odgovornost je da ovu poruku propovedam. Ja nisam odgovoran da te stvari učinim, ja sam odgovoran da ih kažem. I kada razmišljate o tome, vi razmišljate, recimo ako mi Bog dar izlečenje, ja ću ići do bolesnih ljudi. To je potpuno pogrešan način razmišljanja. I idi do bolesnih ljudi i taj dar će profunkcionisati. Idite i polažite ruke na bolesne. Ljudi sede i razmišljaju o daru koji treba da dođe i kada neki dar dođe, oni će ići činiti stvari za Boga, ali oni imaju reč. Bog vam je dao reč, Bog vam je dao uputstva, Bog vam je dao instrukcije. Idi i čini tako. I koliko puta ste vi čuli tu frazu koju se tove kreći, koliko puta ste čuli ako je Božja volja. Zaista, i ne možete na prvi pogled, ne možete ništa da kažete protiv toga i u stvari ne treba ni da kažete, ali treba da razmislite o stavu ljudskoga srca, o stavu srca čoveka koji to kaže, o stavu srca propovednika koji to kaže, kao da u zadnje vreme u mnogim ljudima, iz mnogih ljudi isijava neverica da je to uopšte moguće. Kao kada kažete jednu stvar, hajde da prekrijemo jedan grad porukom, hajde da prekrijemo jednu zemlju porukom, hajde da prekrijemo, da učinimo nešto da ova poruka ide, kao da se suočavate sa nevericom ljudi koji će odmah reći, ako je to Božja volja, pa naravno da jeste. Rekao je on to davno. Zato postoji Biblija da bi nam otkrila Božju volju. Idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Pa ne možete pogrešiti ako to radi. Ja verujem tu stvar da mi moramo uraditi naš obavezni deo da bi Bog mogao da pokrene svoju silu. Ja znam da je brat Brahim rekao doći će vreme izgovorene reči kada više neće, da je izgovorena reč za pagane, da je polaganje ruka za Jevreje i to je potpuno u redu, ali znate šta, čak, ajde, najbitnije je da stvari funkcionišu. Najbitnije je da ljudi budu izlečeni, bilo da vi kažete reč ili da položite ruke, bilo šta. Rezultat je važan. Hajde neka stvari funkcionišu, ali ja vam znam samo jednu stvar. Hajde uradite ono što je Bog rekao. Idi položi ruke. Neka je to jevrejska tradicija. Idi položi ruke na osobu, pomoli se u ime Isusa Hrista i pusti to Bogu. Ostalo je na njemu. Mi uvek moramo da računamo na to da treba da uradimo svoj obavezni deo. Ohoćete Svetoga Duha. Dakle, niko ne razmišlja danas o Svetome Duhu, većina ljudi razmišlja o mističnim stvarima. Jedina stvar koju mi treba zaista da uzrade da bi primili Svetoga Duha je prvo da se pokaju istinski, iskreno, onda da se krste u ime Isusa Hrista i primit će dar Svetoga Duha. Mi volimo da komplikujemo stvari i da se udaljujemo od prave stvari I zato ja ne volim dubine teologije u ovoj poruci. U stvari, ako nešto ne volim i ako protiv nečega moj duhovni imunni sistem radi, onda je to protiv teologije, protiv suvišne teologije u ovoj poruci. Zaista je to tako, jer kada pogledate, zato što suvišna teologija jednostavno komplikuje stvari koje su jednostavne. I brat Brahan je rekao, i uvek je vraćao ljude u trećem potezu i govorio je o tome i rekao je, setite se, to je jednostavnost, setite se, to je jednostavno, setite se, ljudi to propuštaju zato što je to tako jednostavno. I kada dođemo do ovih stvari, kada dođemo do trećeg poteza i kada dođete do te dubinske teologije, ljudi to zakomplikuju i vi ne znate u stvari šta je prorok rekao. A to sve zvuči genijalno, na kraju su svi zbunjeni, ne znaju, posle tolike priče i posle tolikih teorija, ljudi dođu do toga da se pitaju, pa dobro, šta je prorok rekao, ko je tu u pravu, ko je ovdje lud. Dakle, ostavite te stvari po strani, suvišna teologija vama ne treba ni za šta u životu. Ova poruka je jednostavna, ovo evanđelje je jednostavno, ovaj Bog je jednostavan i praktikujte stvari i činite stvari koje je Bog rekao da jedan vernik treba da radi. Želite Svetoga Duha, dođite do pokajanja, dođite do krštenja Svetim Duhom. Da, dođite do krštenja u vodi u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. To je to. Ako osjećate danas, krstenite se, da se Sveti Duh udalio od vas i da nemate dovoljno Svetoga Duha u svome životu ili da ste se udaljili od njega ili bilo šta, onda treba da se vratite ponovo ovim osnovnim temeljnim stvarima hrišćanstva. To je pokajanje. Razumete, ako neka osoba osjeća da se udaljila od Boga i da se Bog udaljio od nje, onda jedina stvar koja je na tome putu nije ponovno teorija i razmatranje zbog čega je to tako, udaljio se zbog hladnoće tvoga srca i zbog viška greha u njemu. Ako neko osjeća da ima manje prisustvo Svetoga Duha, onda to onda može da znači samo jedna stvar. Ima višak ljubavi prema svetu i to je to. I oni kažu, posle 10 godina, znači šta? Kažu, Dragomire, da li je to moguće u stvari da sam ja nekada u životu imao osjećaj da imam više Svetoga Duha nego što ga imam danas? Da, jeste moguće. I šta više, većina ljudi ima taj osjećaj i se još nešto, što je najgore u svemu tome, taj osjećaj ih ne vara. I ja vam kažem da protok vremena u hrišćanstvu, mi uvek imamo, ljudi imaju jednu generalnu ideju da što više vremena prođe, da oni postaju bolji i bolji hrišćani. To nije uvek tako.
Tako je.
I to veoma često nije tako. Zato što crkvu koja je ohladila u svojoj ljubavi, Bog je pozvao da se vrati na početak njenog duhovnog iskustva.
Amen.
I celo crkveno doba, efeško crkveno doba, u stvari kada govorimo o efeškom crkvenom dobu, mi govorimo o početku crkve. Kada govorimo o početku crkve, govorimo o jednom veoma relativno kratkom vremenskom periodu, ali generacija koja je primila Svetoga Duha krštenjem u gornjoj sobi, posle nekoliko decenija se ohladila i Bog njoj kaže, imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavila, i kaže, seti se odakle si pala i prva djelačina. U stvari, da se nečiji život završio sa Pentakostom, oni bi otišli u boljem stanju pred Boga nego što su proživjeli tih nekoliko decenija na zemlji. I sada to je zaista istina, i vi kada pogledate vaš lični život posle 20 i 25 godina, u nekim trenucima, sasvim iskreno, vi bi poželjeli da imate onu vrstu srca ili onako srce kako ste imali 3 mjeseca posle krštenja. I valjda je to sudbina gotovo svake generacije, sad gledamo u laptopu. Jutro što je kod Aladina što smo pričali o tome, pa da smo mi pred 25 godina imali ovu poruku, ovoliko propovedi na Message Hubu, da smo imali ovakav sajt, da je to bilo na jedan klik od nas, da imate nekoliko desetina sinhronizovanih propovedi na srpski jezik i da vi samo kliknete jedan klik i da čujete glas proroka, pa pre 25 godina nismo od toga ništa imali. Imali smo nekoliko knjiga koje su entuzijasti preveli i otkucali i odštampali. I na tim prevodima mi smo živeli i na tim prevodima u stvari mi smo se obratili, na tim prevodima mi smo postali vernici poruke, ali dobro, koja može biti razlika između ovoga trenutka sada i onoga pre 25 godina u energiji i srcu koje je bilo tada i srcu koje je sad. Jer vreme je prošlo i vreme je umjesto da njih ojača, vreme je u stvari njih oslabilo i to je izazov neveste na kraju vremena. Zato što ja verujem da prvo i zadnje crkveno doba imaju veoma, veoma mnogo sličnosti upravo u toj stvari. Nekako crkveno doba, prvo i zadnje, ima tu nit da vreme slabi veru i da ubija ljubav u ljudskom srcu. I to nije samo moja misao, to je sam Gospod Isus Hrist rekao i rekao da Bog nije skratio one dane, ni jedno telo ne bi bilo spaseno. Sada samo razmislite o tom. Da je Bog završio sa bratom Dragomirom pre 25 godina ovde na zemlji. Ili pre 20 godina. Posle prvog talasa širenja propovedi i prvog talasa širenja poruke da me uzeo. A i sam nekada osjećam da bi bio u boljem duhovnom stanju što se vatre tiče i što se entuzijazma tiče, nego što je to 25 godina kasnije. I onda se čovjek pita, pa dobro, da li sve te decenije učine čovjeka jačim ili ne? Nekada i ne mora da bude tako. A onda prva crkva je upravo imala taj isti Isus izazov i Bog im kaže, seti se odakle ste pali i prva dela čini. I karakteristika prvog i zadnjeg crkvenog doba je što one guše vatru. Vatru u srcima. I ja ne znam da li jedno drugo doba i da li ostalih pet doba u stvari imaju tu karakteristiku u sebi. Ja bih rekao da u stvari i nemaju. Jer prvo doba je jahač koji je izašao, bio je na belom konju, a zadnje crkveno doba jahač koji jaše na bledom konju. Između toga je su Satana je napadao ljude, između toga u pet crkvenih doba, tako što je jahač jahao na crvenom i na crnom konju, ubijajući, prolivajući krv, čineći zločine, terorišući kroz razne terorističke kampanje koje je katoličko pravoslavna crkva imala kroz vreme i kroz istoriju, ubijajući, bukvalno ubijajući ljude, ali ovo nije vreme u kome Satana pokušava da ubija ljudska tela. Ovo je vreme u kome on pokušava da ubije ljubav prema Bogu i žar za Bogom u ljudskim srcima. I pomazanje koje je Satana poslao u ovoj generaciji je pomazanje, ja bih rekao, polivanje kofa hladne vode iz pakla na srce vernika da bi ubio tu ljubav. Da bi ubio tu taj žar, da bi ubio oduševljenje i da bi ubio entuzijazam. To nije bilo tako u Veslijevo vreme, a nije bilo tako ni u Luterovo vreme, a nije tako bilo ni u Tijatrijsko vreme. Nešto smo pričali pre početka službe, ja to verujem, srpski narod je 13. veku, to je vreme Tijetire bio podeljen na pravoslavce i na prave vernike koje su oni u to vreme nazivali bogumili, ali po imenu jedno, kao što nas danas nazivaju Brahami. Jer onaj koji je propovedao bogumilsko probuđenje, zvao se Jeremija Bogumili, bio je bugarski sveštenik, bugarski propovednik i on je propovedao na bugarskom i na srpskom jeziku i polovina srpskog naroda je to prihvatila. Ali kako se Satana protiv vere i protiv religije borio u to vreme, protiv istinske hrišćanske vere, on je poslao terorističku kampanju današnjih srpskih svetaca, Nemanjića, Save ili kako se već sve zovu, i oni su činili neke od najstrašnijih i najstravičnijih zločina u istoriji hrišćana. Zločina koje ovaj današnji narod i njihova deca ispaštaju na svojoj koži i ovoga dana. Bog ne zaboravlja nevino prolivenu krv oni koji su očišćeni u jagnjetovoj krvi. Slušajte, da mene danas neko ubije i da ubije vas, vi bi rekli bi ljudi, ubio je grešnika, što se ljudi tiče, to je tako, ali da neko nas danas ubije u Božijem pogledu, oni koji su opravdani kroz krv jagnjeta, on nije ubio grešnika, on je ubio Boga. On je ubio Božijeg sina, on je ubio Božije seme. On je počinio istu vrstu zločina koju su počinili Jevreji na Golgoti, nevernički deo Izraela, kada je razapeo sina Božijeg. Nema u tome razlike. Da se neko usudi da meni i vama danas presudi fizički, to bi upravo bilo to. A i to su bile desetine hiljada ljudi, desetine hiljada vernika, desetine hiljada ljudi koji ćemo mi sresti sa one strane iza zaves vremena, ali koliko god ih ubijali, a ubijali su na najjezivije načine koje ljudski um može da zamisli. Ovde na Balkanu, ne negde drugo. sveci današnjih crkava koje vladaju ovim prostorima, koje su oni proglasili svecima, oni su baš to radili. Trudne žene su bacali u jame i bacali su živi kreš na njih. Zato što su verovali da je Bog jedan. Zato što nisu verovali da treba da kleče pred ikonama i pred kipovima. Zato što su ne rekli ne idolopoklonstvu. Zato što su osuđivali bludnicu crkvu, čak u to vreme. Dakle, Bog nije i neće nikada zaboraviti nevino prolivenu krv. To pamtim. I ne samo da je neće zaboraviti, Bog će osvetiti nevino prolivenu krv. I nebo će se radovati kada se to desi. Ja upravo sam objasnio zašto je to nevino prolivena krv. Zbog jedne krvi jagnjeta Božije koja je prolivena na Golgoti pre 2000 godina, sve one, ono koji su njegovo seme i njegova braća po duhu i po veri, on je proglasio nevinim i on je opravdao.
Amen.
I dirnuti u njih znači dirnuti u Boga.
Amen.
I ne da će Bog to progoniti danima, on će to progoniti vekovima. Vekovi. Do dana danas. I ljudi kada bi u stvari želeli da znaju zašto su ovi prostori prokleti, a oni to jesu. Oni to jesu. A reći ću vam zašto. Zato što Bog pamti ono što su oni radili tih dana. Bog se toga seća vekovima i on je rekao, vi ste prokleti i nikada, ni u čemu što pokušate da radite, nećete uspjeti. I samo pogledajte. Oni pokušavaju da dođu do boljeg života i boljega života nema. Koliko ima samo političara u mojih 40 godina života i više koje pamtim, koji su obećavali bolji život, gde je? Nema ga. Kad će doći? Nikad. A znate zašto? Zato što je pre 700 godina nego ko je bio genije vladajući ovim prostorima ubijao Božije sinove i Božije ćerke na najbrutalniji, na najjezivi, na najmorbidniji način. I takva su bila ta tijatrijska vremena, ali ova laodikejska nisu takva. Čak i Efeško nije bilo takva. Pomazanje koje je đavo poslao u ovome dobu je u Bibliji tipizirano sa jahačem koji ide na bledom konju i to pomazanje dolazi iz pakla i ono danas ne ubija ljudska tela. U redu, koliko su mi godina zajedno? Više od 20. I ko je od nas ubijen? Ko je hapšen? Kome je suđen? Kome je presuđen? Nikome. Moje duboko uverenje je da nikome neće ni biti do kraja. I znate ubijenu osobu? Ja ni jednu u životu nisam poznao. Zato što je pomazanje ovoga vremena koje je đavo poslao u boru protiv nevesti Isusa Hrista jedno drugačije pomazanje. Ono ne pokušava da ubija ljudska tela, ono pokušava da ubije ljubav u ljudi. I onda je sam Isus rekao, zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će ohladiti. I mi smo to čuli mnogo puta, ali hoću da vam kažem, to je veliki izazov ovoga doba. I onda ako čovjek kaže, ja osjećam, drago mi je, da nema dovoljno Svetoga Duha u meni, jako puno ljudi osjeća da nemaju Svetoga Duha ili uopšte, ili ga nemaju dovoljno. Jako puno ljudi osjeća da im fali duhovnosti, da im fali Svetoga Duha, da im fali Božje blizine, ako ništa drugo. Razlog zbog toga jeste ako postoji manjak Boga, postoji višak sveta i to je veoma jednostavno.
Amen.
I postoji samo jedan, znači nema sada tu da mi sednemo, da analiziramo zašto je to tako, to je veoma jednostavno. U času greha, brat Brahan kaže, postoji samo jedan put nazad, to je pokajanje, da, staro dobro pokajanje.
Amen.
u času udaljenosti od Boga postoji samo jedan put povratka, nema duhovne analize, nema teološke analize, nema da pet genijalnih ljudi sednu i odluče i raspravljaju zašto je to tako po reči, tako je, kako je, zato što je ljubav mnogih uhladila. To je pomazanje sa kojima se mi suočavamo i on je rekao, sam Gospod dao ovi dani, nisu skraćeni, niko se ne bi spasio. Ni drago mi je, ni Darko, ni Đuro, ni Aladi, niko. Niko, baš niko. To je red Gospodnja i u stvari taj pritisak, to pomazanje je tako, a vidite u čemu je, protiv čega se on bori. Ne protiv tela vernika. Ne protiv naših tela ubijajući, šaljući policiju da nas teroriše, da nas ubija, da radi sa nama ko zna šta. Ne, on to ne radi, on to čak i ne misli da radi. Da, vladar ovoga sveta čak i ne misli da to radi. Ali ono što je on je potpuno se uživao ulogu koja mu je namenjena u ovome dobu, on ispunjava proroštvo, on je došao kao jahač na bledom konju, pokušavajući da ubije u nevesti ljubav prema nebeskome mladoženju. Zapamtite, najveće stvari su najjednostavnije stvari. I rekao je, Isus je rekao da nema tako zlog doba kao što je ovo doba. A opet Isus kaže, zato što se bezakonje umnožilo i mi se pitamo zbog čega ta ljubav prema Bogu tako se hladi u ljudskim srcima. A ja ću vam reći, Isus je rekao, moram reći isto, zato što postoji puno stvari koje su bezakonje. Bezakonje se umnožilo. Kako đavo ubija ili pokušava da ubije ljubav u nevesti, tako što umnožava stvari koje su bezakonje. A bezakonje je, kaže prorok, ono što vi znate da treba da činite, ne činite. To nije greh. Bezakonje nije greh. Bezakonje je kada vi znate da nešto treba da činite, ali to ne činite. A onda je prorok rekao da je ta vrsta greha neoprostivi greh. Ljudi kažu, preljuba je neoprostivi greh, ona to nije. Neoprostivi greh je kada vi znate da nešto treba da uradite, ali to ne uradite. Brat Brakan kaže, dok to na zemlji ne ispravite, to će vas pratiti. Ako na zemlji to ne ispravite, to će vas susresti na sudu jednog dana. Kada nešto treba, znate da treba da činite, ali vi to ne činite. Iz kog, ko zna kog razloga. Ali onda dođemo do tih stvari. Da li mi treba, znamo da treba da polažemo ruku? Hajde da sada malo razgovaramo o tome. Upravo, hajde da razgovaramo o tome. Šta je ono što znamo da bi trebali da radimo, ali mi to ne radimo? I zaista to stavimo u svetlo onoga što je brat Brakam rekao u propovedi koja se zove neoprostivi greh. Da je neoprostivi greh kada mi znamo da nešto treba da činimo, ali to ne činimo. Sada samo razmislite. Hajde da razmišljamo o stvarima koje je Bog rekao da jedan vernik treba da radi. Da li znate da treba da idete da propovedate evanđelje? Da treba da radi. Da li znate da, na primjer, treba da položite ruke na bolesne ljude? Da li to radi? Da li znate da je on rekao onome kome je mnogo davno, mnogo će se tražiti od nje? Onome koje je malo davno, malo će se tražiti od nje. I zato je apsolutno vreme. I zašto čovjek ne bi radio te stvari? Hajde razmislite. Samo zato što je njegova ljubav prema Bogu i prema ovoj poruci postala mlaka i ohladila. On želi, on voli druge stvari. On voli svet i stvari ovoga sveta. I onda kada je to stanje tako, a veoma često je tako, ne postoji put izlaska iz toga osim pokajanja.
Amen.
Filozofiranje neće izvući čoveka iz toga. Znate, vi nažalost možete da se sretete sa ljudima koji imaju 40, 50 i više godina i čije su životi ruina. Bukvalna ruina. do mere da ih više i ne žele da žive, da žive mehanički, kao zombi na zemlji. I sada kada čovek svoj život dovede do takvog stanja, onda tu postoji samo jedna stvar, a to je pokajanje, to je molitva, to je predanje, to je ponovno obraćenje, to je uzimanje posta, to je zatvaranje u svoju sobu i molitva, 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 to je odlazak na neku planinu i molitva, 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 to je vapaj ka Bogu, nema drugog načina, jednostavno nema. Znate, jednostavno nema. Bog može vratiti svoju slavu. Ako se svećnjak ugasi, da li Bog može vratiti svoju slavu u njega? Naravno da može.
Amen.
Ali ne tako što ću ja sada sesti na neku stolicu u svom kući ili u svojoj kući ili otići u neki hotel i pogledati u nebo i reći kako sam ja nesrećan čovjek, Bože, sve se raspada, ja ništa ne razumem. Neće to promeniti stvar. Znate šta, to neće promeniti stvari. Ne, dragi prijatelji, u času greha, u času slabosti, u času životnih iskušenja, u času kada ti se život raspada na sastavne delove, postoji samo jedan način da se ti približiš Bogu i da Bog spusti svoju slavu u tvoj život i da je vrati ponovo i da zapali svećnjak i da vatra ponovo gori u njemu, a to je pokajanje, to je vapaj, to je iskrenost i ono što je prorok rekao, nazad ka Pentakostu, nazad ka dubinama iskrenosti. Znate, u času životnih drama koje ljudi preživljavaju, da li primećujete to? Kada je nekakva životna drama i kada mu se život raspada, ljudi traže, znate što traže? Traže saosećanje drugoga čoveka. I naravno da ga dobijaju i treba da ga dobijaju, ali kada je to sve što oni traže u životu toga trenutka, to je blizu potpune katastrofe. Ej, jel me razumeš? Hoćeš me saslušati? Hajde da se zajedno isplačujemo, to nije put. Vama ne treba ni samo sažaljenja, ne treba vam ni sažaljenje drugih ljudi, ali postoji jedna osoba, tu je sažaljenje, u stvari vi trebate, to je Isus Hrist iz Nazareta. A ljudi traže upravo sažaljenje drugih ljudi, čak i da ga imaš, ono ti ne koristi. Zato što sam ja u svome sažaljenju prema tebi nemoćan, ja ti ne mogu pomoći. Ali primećujete li tu stvar? Znači, kada imaju problem, oni traže brata, oni traže sestru, oni traže utek, oni traže tešitelja, oni traže priču, oni traže kafu, oni traže razgovor uz kafu, oni traže sve te stvari. I to je u redu sat vremena na dan, ali kada ceo život usmere u tom smeru, onda je to katastrofa, zato što vama ne treba moje sažaljenje, jer je to sažaljenje nemoćnog čovjeka. Pa ja ne mogu ni svoj život da uredim, a kamoli da pomognem da se uredi vaš, ja jedino mogu plakati zajedno sa vama, mi jedino jedno drugome možemo plakati na našim ramenima, ali postoji jedan čije sažaljenje u stvari vi trebate, onaj koji može biti dotaknut osjećanjem tvojih slabosti, plači na njegovom ramenu. Ali to je ta stvar koja se treba uraditi da bi natprirodne sile bile pokrenute, plači na njegovom ramenu. Mnoge stvari ne deluju zato što su mehaničke. Mnoge stvari u životima vernika ne deluju zato što su mehaničke, jer vi ne možete primeniti neku stvar u pogrešno vreme. Osoba koja je povratnik u greh i koja je potpuno, kako da kažem, čija je duša potpuno ohladila se u odnosu na Boga. Osoba u čijoj duši je vatra ugašena, osoba u kome ne postoji ni titraj te nekadašnje vatre, znate, svaka njena molitva u ime Isusa Hrista će biti odbačena. Jer njoj ne treba molitva toga trenutka, njoj treba pokajanje, njoj treba povratak, njoj treba obraćenje, njoj treba da se ponovo desi Pentakost. Znate, ljudi misle da su kroz vreme obavezno i uvek samo napredovali u duhovnosti, ali nisu. U stvari, Lotova žena, ako pogledate da je Bog uzeo samo trenutak njenog poraska i ubio je, i umrlo, recimo uzmeo to ovako. Ona je krenula iz Sodome u slobodu sa Lotom. Anđeo je došao i dao je poruku, vi treba da izađete, i ona je krenula. I da je na izlasku na svom kućnom prahu dobila srčani udar i umrla, ona bi bila spasena.
Tako je.
Ona je dobro krenula. I da se njen život završio toga sekunda, toga minuta, toga sata, ona bi bila negde sa Bogom, negde u nebu. Ali budući da je živjela i da je Bog pustio da ide, ona se predomislila i ona umjesto da je duhovno napredovala, ona je nasadovala i okrenula se nazad i postala je slavni stup. I šta ćemo danas? Vi kažete, da li vi znate ljude koji su bili vernici poruke i za koje bi bilo bolje da su umrli onda nego posle 20 godina? Naravno da vi znate. Jer su u boljem stanju bili onda.
Amen.
Tako da razmislite o svemu tome. Dan uznesenja će biti takav, dve će biti u njivi, jedna će biti uzeta, druga će biti ostavljena. Šta će biti razlika? Razlika će biti vatra entuzijazma u njihovom.
Amen.
I odgovornost prema obavezama. Znate da je brat Brakam to rekao, ja nikada ne bih volao da me Bog dođe i da me ne zatekne na mome poslu. I on je rekao, ako vam je Bog dao da budete propovednik, propovedajte najbolje što možete. Ako vam je Bog dao da budete pevač, onda budite najbolji pevač koliko možete biti. Ako vam je Bog dao da kopate krompir, onda kopajte krompir najbolje što možete. Ali svaku obavezu koju vas je on obavezao na zemlji, vi radite na najbolji mogući način na koji možete kada on dođe. Znate da je prorok govorio, ja volim da me on nađe na mesto ili na polju dužnosti. Zašto? Zato što to je jedna karakteristika srca, kada vi u stvari činite dobre stvari. Onda kada želite. Onda kada imate vatru Božju i onda kada je Sveti Duh u vama. I baš razmišljam ovih dana jako intenzivno kako je u stvari kako je propovednička služba ili bilo koja služba, ona treba da ima jednu sposobnost da prepoznaje šta Sveti Duh radi u ljudima sada. I mi imamo jako mnogo sugestije ljudima šta oni treba da radi. I nekada kada ljudima prečesto sugerišete da nešto treba da urade, ma koliko da vi da ste u pravu, vi ćete stvoriti jedan front odbijanja i oni to neće uraditi. Ali kada vi vidite u stvari da se pojavi želja u ljudima, to znači da je Sveti Duh stupio na scenu. I to je jedan signal u evangelizacionom službi za sve vas koji se bavite propovedanjem ljudima koji nisu spaseni, i koji imate osjećaj i koji imate želju da druge ljude dovedete u uporu. Kada vi nekome svedočite, a u njemu nema ni najmanje želje da uradi pravu stvar, to znači da Sveti Duh ne prati vaš rad. To ne znači da vi radite loše. To samo znači da Sveti Duh ne pomazuje tu osobu ili da ovo ili nije taj trenutak za nju ili to ona nije ta osoba. I onda samo krenite dalje. Velika, velika greška u evangelizmu zadnjega vremena što se mi zadržavamo previše na ljudima.
Tako je.
Znači, evangelizam treba da dođe do što većeg broja ljudi, a ne da se bavi jednom osobom godina.
Amen.
Evangelizam je upravo taj, evangelizacija upravo znači to, dovesti čoveka, ne obratiti čoveka, ne formirati čoveka, ne dovesti čoveka do krštenja Svetim Duhom, on će imati crkvu, propovednike, pastore koji će to raditi. Ali evangelizacija znači upravo to, da vi čoveka dovedete do Boga i ona je veoma brzi rad. Ako vi dođete, i naravno jedini alat koji vi imate, Božje reči, šta treba da kažete čoveku? Znate, Bog je poslao proroka u ovoj generaciji, ispunio je proroštvo iz Malahije 4 i Otkrivenja 10:7 i rekao je ljudima da zakrste u ime Isusa Hrista, hoćeš nećeš?
Tako je.
Amen.
Pokaj se, hoćeš nećeš? Mislim, nam tu puno priča, nećeš, u redu, idem dalje.
Tako je.
I to je tačno jedna stvar, evangelisti su i veoma brzi ljudi. Znači, on neće, upravo neće, Bog neće, zapamtite to, nikada moliti čoveka.
Amen.
Da bude spas. On je umro za njega i to je hteo. Ali da krvav onako stoji pred nečijim kolenima i da ga moli da bude spasen, e to neće.
Amen.
To zapamtite. I on ne očekuje, on očekuje i od njegovih ljudi koji su njegovi svedoci na zemlji da budu veoma brzi u tom radu, da ne mole nikoga. Da ne ubeđuju nikoga.
Tako je.
Da ne bacaju visere pred svinje, nego da budu ljudi brzoga rada. Idi dalje, idi dalje, idi dalje.
Amen.
I ako vaše reči ne izazovu želju u ljudima i povratnu reakciju, samo idite dalje. Ili nije njegovo vreme, ili on nije taj. Samo idite dalje. I kada se setite to kako je brat Abraham svedočio ovo evanđelje, što sam 100 puta rekao, ponovit ću 101. put večeras, on je došao do prodavca automobila i počeo je razgovor i rekao je, zato što vi danas prodajete automobile, ali pre 2500 godina prorok u Bibliji je video u viziji puteve i video je kola kako idu tim putem. I ako se u tom čoveku nije pojavilo ni malo, mala iskra želje da priča o Bibliji i da priča na tu temu, prorok više nikada ništa nije rekao, samo išao da. Ali njega je Bog posjetio toga da.
Amen.
Hteo on to da veruje ili ne, jednoga dana na sudu će se zabeležiti, William Marion Braham je obavio svoj posao.
Amen.
Ljudi misle da ja neko treba stoji pored vas kao nespasene osobe i da satima priča sa vama o tome. Ne, ne, to je veoma brzi rad. Pokaj si i krsti se u ime Isusa Hrista. Hoćeš, nećeš, to je odluka, tvoj izbor. U stvari, tvoje srce te vodi. I ako se u čoveku ne pojavi želja, to je vama znak da idete dalje. Ali gde onda ljudi pogreše? Onda oni navale na tu osobu. Onda fiksiraju tu osobu, onda da misle da samo ta osoba i ni jedna druga, i ona mora po svaku cenu biti. Ne mora, neće. U stvari, one za koje vi mislite da po svaku cenu treba da budu spaseni, neće biti spaseni. Bog je taj koji bira, ne vi i ja. Zato što uvek vi morate pratiti Svetoga Duha i ako vidite da Sveti Duh ne ide ispred vas, onda samo ili promenite pravac, idite drugim pravcem. Vi ste rekli jednoj osobi, ona je reagovala loše, nikad više. Kao što sam rekao, Bog je umro za nju, potencijalno. Bog je umro za nju, ali tako krvav neće je moliti, ni za što. Znate, Bog je umirao i pogledajte ga na krstu, umirao je, Bog je krvario i pogledajte ga na krstu, krvari, njemu su proboli ruke, njemu su proboli noge, iz njegovih vena istekla svaka kap krvi, natapala je zemlju, njegovim ranama mi smo izlečeni, on je na tom krstu ćutao, ali nikoga ni za šta nije molio. Da li ste primetili? Isus na krstu ni za šta nikoga nije molio i on od svojih ljudi ne očekuje da mole ljude da prihvate spasenje. On očekuje, nas je poslao da kažete istinu, on nas je poslao da propovedate istinu, ali nikada, nikada da molite ljude da ga prihvate.
Amen.
To je ispod časti svemogućega Boga.
Amen.
I to je uvreda za svemogućega Boga i zato je Isus izgovorio i rekao, nemojte bacati visere pred svinje. A to je ono što se dešava kada vi svedočite evanđelje, vi uporno svedočite istinu, istinu. Bog je poslao proroka, Bog je imao isceliteljsku službu, hiljade i hiljade su izlečeni, desetine hiljada su izlečeni, vizije su bile u prorokovoj službi, Bog se pojavio u ovoj generaciji, oni stoje nezainteresovani, smeju se, ismejavaju se, rugaju se, proglašavaju da vas sektaše i vi uporno pričate takvim ljudima, vi bacate visere pred svim. I te svinje nikad neće postati umiljata jagnja. Tu iza ove zgrade, ove stare zgrade u kojoj ja živim, imate ono što oni zovu svinci i jedina stvar koju poželite kada se nađete na tom mestu da odatle odete što pre. Tako i kada se nađete sa ljudima koji se rugaju, koji odbijaju ovu poruku, jedina stvar koju ignorišete i idete dalje.
Amen.
Prosto ignorišete. Nećeš, ne moraš, prijatelj. Isus je umro na krstu, ali nije molio.
Amen.
Nikada. Nikoga.
Amen.
Slušajte. I zapamtite, biti vernik ove poruke je čast i privilegija.
Amen.
Amen. Amen. I ako ne želiš tu privilegiju, samo nastavi da živiš u svojim ljubotinama i u svome svincu sasvim. Ako ti to odgovara i ako te to čini srećnim, Bog će se osmehnuti i pogledati dalje. I to je princip evangelizacije zadnjega vremena. I taj, to praćenje rada Svetoga Duha je veoma važna stvar. I onda kada vidite da ljudi žele nešto i da se pojavi želja u ljudskim srcima, onda uradite sve da pomognete. Kao kada vidite da mladi ljudi danas vole kampove i vole zajedništvo na kampovima i vole da pevaju na kampovima i vole da se druže na kampovima, uradite sve da im pomognete da imaju te kampove. Zato što vi vidite Svetoga Duha, u stvari čak ni oni nisu svesni da je ta želja Sveti Duh, ali vi to vidite i vi to znate da je. Ja znam da će puno ljudi pomisliti, pa dobro, drago mi je to što sam ja želao da budem na kampu i što sam želao da budem sa tim ljudima i da se družim sa tim ljudima, misliš da je to Sveti Duh? Da, mislim da je to Sveti Duh. I bit ću još iskreniji, ja znam da je to Sveti Duh. I puno puta Sveti Duh je prisutan u srcima i u životima ljudi i oni ne prepoznaju to. I mogli bi to nazvati neprepoznato prisustvo Božije, a brat Braham je imao propoved koja se tako zove, neprepoznato prisustvo Božije. Mislim da je baš tako. Šta to znači? Jeste razmišljali o tome što to znači da je Bog prisutan, a da vi to ne primećujete, ali On jeste prisutan. Znate šta je to? To je kao kada je žena uzela skupoceno miro i došla do Gospoda Isusa Hrista i polila njegovo telo, ona pojma nije imala da je to Sveti Duh, ali je bio. I tako kada se Sveti Duh izlije na našu omladinu i oni dobiju želju da budu na kampovima, da pevaju na kampovima, da se druže na kampovima, da rade sve stvari koje mladi žele da rade, oni ne prepoznaju da je to Bog. To jeste. Jer Bog se nalazi u poslu skupljanja ljudi. I također to je još jedna stvar koju vi možete generalno reći, da je u poruci Sveti Duh ako vidite da neko pokušava da spoji ljude u jedno telo. Ne u jednu organizaciju, ne nikako, ali u jedno telo. Ajde da to govorimo danas modernim jezikom, pa da ne kažemo telo, da kažemo tim. Bog nije u hijerarhiji, ali jeste u timu. I to zapamtite ako možete vidjeti razliku. Telo Hristovo je, i mi sad znamo po definiciji Biblije, kada svaki ud toga tela radi svoju stvar. Imate jedan prst, drugi trepe, imate oko, imate usta i svako ima svoju funkciju i jedno bez drugoga ne može. Ali niko nikome nije šef. A to i to vam je razlika između hijerarhije i tima. Tim je tim saradnika koji jedni bez drugih ne mogu da urade posao, a hijerarhija i denominacija vam je kada imate šefa svih stvari koji misle da je najpametniji od svakog od njih. I denominacija počinje uvek kada jedna osoba misli da samo kroz nju dolazi reč Božja. To je početak svake denominacije. I znate, to je početak udaljavanja Svetoga Duha iz svake grupe ljudi. On to mrzi. Znate, Bog mrzi tu stvar. I ako možete održati ono što oni kažu, timski duh. Sada pogledajte, to vam je upravo razlika između tima i razlika između hijerarhije. Pogledajte, ajde uzmite, u ekipni sport, imate 11 igrača u fudbalu, oni prosto moraju da budu crni. Jedan dobije crveni karton, ostaje ih 10, oni mogu da funkcionišu još nekako, da izdrže, ali izbacite dvojicu, trojicu, oni će izgubiti mesto. Jer njih mora biti 11 i svaki ima svoje mesto. I svako od njih ima svoju ulogu i niko nikome nije šef, nego su saradnici na istom poslu.
Amen.
Dobro, zašto ja sada ovo pričam? Reći ću vam zašto pričam. Jer ako to dovedete do hijerarhije i do šefovanja nekoga nad nekim zbog nečeg, vi ćete imati povlačenje Svetoga Duha iz celog tog tima. Vi kažete to neće biti, o to hoće. Pazite, oni to uvek uradi. Slušajte, Isus Hrist, Sveti Duh će se povući iz ove grupe ljudi. Ja ne znam, to je na vama, to čak nije na meni da kažem da li vi osjećate prisustvo Svetoga Duha na ovim službama. Ali da ja hoću da postanem šef ovoga, ili Aladin, ili bilo ko, da preuzme kontrolu i da kaže samo ja i samo kroz mene, ovo je kraj. Slušajte, to je početak kraja. Znate šta će ostati? Ostaće da ćete kroz nekoliko godina dok vam ne dosadi dolaziti ovdje i bit će sve dosadnije i dosadnije i na kraju će to postati jedna mehanika, jedna forma, jedna ljuštura bez života. Dobro, znate zašto se to desilo u Efeskom crkvenom duhu? Zato što je jedna osoba u jednoj grupi ljudi pomislila da je posebna. Razumete? A onda brat Brahim je rekao jedinstvo, pročitajte razlikovanje duhova. I on je rekao šta je Sveti Duh? To je spajanje ljudi u tim. I ako vi možete kroz svoju inspiraciju i kroz svoju viziju i kroz svoje pomazanje povezati tri osobe, pet osoba u tim koji će napraviti određenu stvar, vi ćete imati jedan magnetizam Svetoga Duha i jedno povlačenje i spuštanje Svetoga Duha na to mjesto. On to voli. Ja kada razmišljam o nebu, koliko ja znam o tom, ali dobro, ajde da kažemo da mi je Bog dozvolio da vidim senke toga mjesta. Senke ljudi koji su otišli sa ovoga sveta i bili na tome mjestu. I znate što je jedna od najfenomenalnijih stvari za koju znam da je nebo? A to je, kada ja poželim, to je harmonija. Kada ja poželim da posjetim sestra Dragana u njenom domu, ona će u istom trenutku poželiti da joj ja budem gost. I tako funkcioniše, ne? I upravo tako funkcioniše. Svatate, to je nebo. I onda kada razmislite o tome, samo razmislite o danima kada se istinski, duboko setite nekoga koji je sa one strane. I ceo dan razmišljate o njima. U stvari vi bi želeli da ga vidite. Vaša duša želi da ga vidi i to nema veze sa razumom i sa racionalnim stvarima. Mi govorimo o božanskim stvarima. Ne o mentalnim, mi govorimo o božanskim stvarima. A želje su Bog. Želja unutar srca čoveka da čini ispravne stvari je Sveti Duh. Vi sedite ovdje i želite da se krstite u ime Isusa Hrista, to je Sveti Duh. Vi želite da Mađarsku prekrijete porukom, to je Sveti Duh. Vidite, on nije filozofska stvar, on je vatrena stvar vašeg srca. Ali onda kada u tim danima dubokih želja vi poželite i počnete da razmišljate o nekom vama, vašem ljubljenom sa one strane, ja verujem. Duboko verujem da je on tu, negdje blizu. Jer nebo je mjesto harmonije želje. Kada vi poželite da vidite njega, on poželi da vidi vas. I negdje u tome će se naši putevi sresti. Ja sećam se kada je brat Brahim prorokovao bratu Biskalu i rekao, vidiš brate Ed, bili su u Britanskoj Kolumbiji u šumama, na planinama, i rekao, jednoga dana ja ću ići ovom stazom i negdje na tom putu ja ću te sresti. Čovjek koji intenzivno razmišlja o nebu i o ljudima na nebu je na putu ka nebu. Možda mu nije ostalo puno dana i godina ovdje na zemlji. Dobro, da se vi vratimo nešto. I sada, kada vi možete napraviti ti koji funkcioniše kao udovi jednoga tela, vi ćete imati izlivanje Svetoga Duha na to mjesto i nadprirodno pomazanje, jer Bog voli te stvari. Ja vam govorim o stvarima sada, veoma važnim za mene. Znate, ne znam koliko vam... Koliko mislite da su ovo bitne stvari, možda su jednostavne, ali ja mislim da su bitne.
Amen.
Jer kada Sveti Duh se povlači iz neke grupe, ostaje ljuštora, ostaje forma. I u stvari život odlazi, ali ostaje forma, denominacija, mi to zovemo denominacija. Tako. Nekada je Luter imao Svetoga Duha i Luterani su imali Svetoga Duha, ali šta se desilo? Sveti Duh se povukao jer su oni napravili organizaciju, a šta je ostalo? Ostala je mehanika i ostala je ljuštora, ostala je forma. I tu formu imate i danas. I kome to treba? I evo, sad sam se setio, hvala Bogu, vidite šta je Wesley, John Wesley, glasnik 6. crkvenog doba, izjavio jednom, rekao, ja se ne brinem da će ime metodista nestati sa zemlje, ali me brine da će Sveti Duh otići od njih.
Amen.
U stvari on i jeste. I danas imate organizaciju metodističke crkve i denominacije, ali nemate Svetoga Duha u njoj. Zašto? Kad je otišao u stvari? Kada je jedan ili više ljudi pomislili da mogu biti šefovi cele te stvari. I kada se to desilo, to se u stvari desilo i pentakostalcima. Kao pentakostalnoj denominaciji Sveti Duh je bio izliven u Azuzu ulici. I sada vi samo razmišljajte o ovim stvarima. Brat Brakam je vrištao protiv toga.
Amen.
I možda nije prikladan izraz, ali je grmeo protiv toga.
Amen.
Nemate, on je grmeo protiv Hollywooda.
Amen.
Grmeo je protiv nemorala oblačenja.
Amen.
I grmeo je protiv denominacije.
Amen.
Vi ne možete naći ni jednu propoved da on nije grmeo protiv denominacija, grmeo protiv toga.
Amen.
A zašto je to radio? Jer se Sveti Duh povlači iz jedne grupe, ta grupa se neće raspasti, ne uopšte.
Amen.
Evo što prorok kaže, neće se raspasti naravno, ali će ostati bez života, bez života.
Amen.
Znači, znate šta će postati? Grupa zevalica. Dolaze, zevaju, listaju Bibliju, udahnu vazduh, kad će da završi, kad je kraj propoved, idemo u kući. I to je hrišćanstvo danas. Ili u pentakostalnoj denominacijskoj varijanti urlanje, deranje, vrištanje, nered, histerija. A ni to nam ne treba. U stvari, ajde, ja poštujem pentakostalnu denominaciju, njihovu histeriju i vrištanje na službama, samo zato ja bi vrištao da me Sveti Duh napusti. Pa bi, od muke. Ali zaista bih. Vidite, nema Svetoga Duha tamo. Znači, i neko će biti na komemoraciji. A neko će biti u bioskopu i na zabavi pa će se derati iz petnih žila. I čemu to? Vidite, to samo pokazuje da je Sveti Duh ostavio tu grupu ljudi. A šta oni ne mogu da urade? Pa čak da ostavite doktrinu. Čak da ostavite doktrinu u propustranju, oni ne mogu prosto da budu normalni. Hajde, budite normalni i ne budite genijalne vođe. Hajde, ponizite se. Ostavite doktrinu, hajde ponizite. I reci, nisam najveći. Nisam najpametniji i zamislite, nisam jedini. I eto, Bog može nešto da radi i kroz ovu sestru, Bog može nešto da uradi i kroz ovog brata, Bog može da uradi nešto kroz naše zajedništvo, Bog može nešto da uradi kroz naše prijateljstvo. Znači, oni to ne mogu da uradi. Oni imaju sistem, hijerarhiju, gde se zna ko je gore, ko je iza, ko je ispod, ko je na samom dnu. Jedna postaje, Brat Brakam mi je rekao, ja verujem to, kada se Sveti Duh udaljava od jedne grupe ljude, oni ili postaju histerični, ili kao, sretan su u srednjoj školi na trećoj godini, imao sam jako dobrog profesora filozofije, ako to može biti dobro, ali stvarno je zanimljivo priča. I sada mi dođemo na čas i sednemo i on odluči da proziva i da ispituje i onda potpuno, mi smo očekivali predavanje, bilo nam je zanimljivo. I on kaže da se najavi da će da ocenjuje i kaže, mi se svi učutimo, pišemo, on kaže, zašto ste tako komemorativni? Vidite, i takva je i crkva, kada se Sveti Duh povlači. Tiha, formalna, ustjeskana, što bi moj profesor rekao, komemorativna grupa ljudi. Kao da se opraštate od nekoga ili od života, kao da nekoga ispraćate. Eto, takva je crkva bez Svetoga Duha. A zašto? I zašto se to u stvari, zašto se to Efeskoj crkvi desilo? Zato što su pronađena dela Nikolaja. I to je jedna stvar. I čak nemojmo biti prestrogi. Imate da je brat Braham rekao da je Polikar nije mogao da bude glasnik doba zato što je, slušajte, naginjao kao organizator. Iskren čovjek, pazite, spasen čovjek. Ma ne da je spasen, nego veliki sluga Boži, jedan od najvećih sluga Boži u istoriji rane crkve, Polikar. Ali brat Braham je rekao da je Bog procenjivao njegov život i da je video da on ne može da bude glasnik doba zato što je naginjao organizaciju. Ja hoću da budem potpuno otvoren i potpuno iskren sa vama. Jedna od glavnih poruka, poruke ovoga vremena je protiv organizacije.
Amen.
Amen.
U stvari poruka je nama rekla da napustimo organizaciju.
Amen.
U stvari zbog poruke mi smo napustili organizaciju. A zašto? Pa zašto ste u toj organizaciji bili niko i ništa i vi niste mogli da uradite ništa za Boga i kad ste hteli.
Amen.
Amen.
Ja se sjećam u toj crkvi u kojoj sam ja bio, KDC, i sad ja, što smo bili ja, brat Janko i brat Aladi, mi smo hteli prosto da napravimo evangelizaciju. Da se izlepe plakati da budu nekom pozorištu evangelizacija i to niste mogli da uradite bez dozvole glavnog starešina. Treba dozvol. Na vaša inicijativa je ništa, vaša vizija je ništa, vaš Sveti Duh je ništa, vaše vodstvo je ništa, sve je ništa, treba dozvola. I to je smrt. Razumete? I zato je prorok rekao, izađite iz nje, narode moj.
Amen.
I zato ova poruka može da funkcioniše evangelizam zadnjega vremena jedino kroz timski rad. Tako ili nikad?
Amen.
Onda ljudi mogu reći, uključi ovog, uključi onog, da ako hoće da bude deo tima, ako ne. Slušajte, onda će se u jednom trenutku to raspati. Slušajte, to, razumete, to Bog prosto mrzi. I ako sam se ičega u životu čuvao, čuvao sam se toga. Uvek. Znači, onaj koji je najveći među vama, neka bude svima sluga.
Amen.
Znači, i vi ne možete... I teško je uvek sebe sačuvati, da budemo jasni. Ja kažem da sam se trudio, a vi ćete reći da li sam uspeo. To ne mogu ja reći. Ali znam da se trudio, jesam. I sve snage. Ne zbog vas, nego zbog sebe. Zato što znam da je prorok rekao da je put na gore, put na dole. I da će Bog uzdići onoga koji može poniziti sebe. A čekajte, nekada dođemo do toga da je teško čak grešku priznati. A put na gore je put na dole, pamtite to. Bog će proslaviti onoga koji sebe može poniziti. Kaže prorok, Bog koji je bio iznad svega, ponizio je sebe do smrti na krstu Golgot. I zato vredi živeti da bi se napravili i da bi se pravili mostovi među ljudima.
Amen.
mostovi među službama. U kojoj će svaka biti svoja i samostalna, ali ipak deo jednoga tima. I zamislite, vi kažete kampovi poruke, crkve poruke, grupe poruke. I onda se pitate, pitate sebe, pitate druge, a nekada i mene, koliko u svim tim grupama i na svim tim kampovima ima Svetoga Duha. U meri harmonije tela. Zapamtite. Jedna je zanimljiva stvar sa Bogom. Što će on, ovaj princip napuštanja organizovanih grupa, primenjivati nad malim grupicama i nad velikim grupama.
Amen.
I njemu je potpuno svejedno da li će napustiti ili udaljiti se od denominacije koja ima milion vernika. Milion članova u stvari. Ili će se udaljiti iz grupe koja ima 15 ljudi. I vi dođete na neko mesto, dođete na neki kamp i hoćete da kažete, drago mi radi, reci mi koliko je Sveti Duh prisutan na svemu tome, reći ću ti šta da gledaš. Neću ti reći šta ja mislim o tome, reći ću ti šta da gledaš.
Amen.
Jer ti imaš Svetoga Duha isto kao i ja. I on je tvoj vođa, ne ja. I on treba da ti kaže istinu, ne ja. Ali ću ti reći princip za koji verujem da je biblijski, a ti ga proveri, da li jeste ili nije. Pogledajte harmoniju jednoga mesta. Pogledajte timski duh ako hoćete. Pogledajte timski rad. I pogledajte da li iza toga stoji veliki šef ili ne. I što više imate velikog šefa i veliku karizmatičnu ličnost, imate manje Boga. Jer Bog ima jednoga velikog, Isusa iz Nazareta. I ima 12 apostola, 11 apostola, da jednog ne pominjemo, od kojih pokušava cijelo vreme da napravi tim. Dobro, Petre, ti ćeš da ovaj dan iskočiti, ali nećeš ti biti jedini. Pavle će u jednom trenutku zablistati. Kada Pavle ode, pojavit će se Jovan. To je tim, ne šef. Što je velika stvar. To je velika stvar i veliko otkrivenje u ovoj poruci. I kada se mogu, kada ljudi mogu to prihvatiti, to verovati, to znati, a negde ja mislim da je to DNK pravoga vernika. A kada dođete do službi, ajde mi zovemo petostruki službi. Kada hoćete službe da procenjujete, to je također DNK svake ispravne službe. Svaki Božji pomazanik će se truditi da ponizi sebe, trudit će se, ne kažem da će uspevati, trudit će se. A ako i ne vidite baš blistavi rezultat toga, vidjet ćete njegovu iskrenost i njegov trud da bude jednostavan i da ne bude glavni starešina, kardinal, biskup, ovo ili ono. Jer to je usađeno u DNK Abrahamovog sena. To nije lako. U stvari to je za nekoga to je glavna karakteristika seme. Ili ako pogledate na negativnoj strani, na zmino seme, vi ćete vidjeti da je u njih usađen DNK njihovog oca. DNK Boga je spusti se i slave u štalu. Razumete? To je bilo zapisano u Božijem srcu. Evo ja sedim na prestolu, tu su anđeli, ovo je moj presto, ja sam Jahve, ja sam Bog, ali ja se sada spuštam stepenicama neba, ja ću ući u telo jedne žene, ja ću se roditi kao beba, rodit ću se u štali. I zato mi imamo tu pesmu, dole iz slave došao je naš Bog. To je DNK Boga. I onda imate u Ezekijelu DNK Satana. popeću se na goru zbornu, na stranu severnu, i bit ću jedna Gospodinu Bogu. To je stalan trud da se penje i da se bude na vrhu sa dna, ili sa jedne pozicije da se ide više. I onda pogledajte papske biografije samo i vidjet ćete vidjeti, počeo u nekom samostanu, počeo u nekom manastiru, onda izabran za vikara tog i tog, pa kardinala tog i tog, pa biskupa tog i tog, i na kraju izabran za papa. Gore, do strmoglavog para.
Amen.
Ali Božji put je upravo ponizi sebe, pojednostavi sebe, spusti se sa visina u jednostavnu život. Ljudi koji su bili savremenici vrata Abrahama su znali to i kažu najzanimljivija stvar kod njega je bila što je on uvek u njegovom prisustvu ste se osjećali da ste vi u centru pažnje, ne on. Kod velikih ljudi u stvari vi ste nebitni. Vi ste 5 minuta njegovog vremena u beležniku njegove sekretarice. I na kraju treba da budete zahvalni za tih 5 minuta. I onda u tom razgovoru ste skroz nebitni. Stvari vi treba da iskažete čast i poštovanje što ste primljeni. Ali onda kada ste bili sa nekim koji je najveći čovjek ove generacije, ovih generacija ako hoćete, zadnje vremenskih generacija, to je William Marion Brackham, prorok Boži. I kažu ljudi koji su ga poznavali, ja pričam sa njim i ja sam u centru pažnje. Moj život je u centru pažnje, moj problem je u centru pažnje. A i prorok je rekao, kaže, zaista velika osoba će sedeti tamo i učiniti da se vi osjećate veliki.
Amen.
Znate da su to te važne stvari. Znate, i završit ću sa tim. Božija volja nije odvojena od naših želja.
Amen.
Stvari, naše želje otkrivaju Božju volju.
Amen.
Ja ću vam to biblijski dokazati. Bog je želeo da Jakov ima prvorodstvo, to je bila Božja volja. A onda je Jakov počeo očajnički to da želi. Žudeo je za tim. Šta je Božja volja za vaš život? Ono za čim Jakov žudi. David je poželao da napravi Gospodu hram. To jeste bila Božja volja, s tim što je prorok Natan to ispravio, korigovao i rekao, ali nećeš ti, nego će tvoj sin. Ali Davidova želja otkrivala je Božju volju. Žena je željela da prospe Isu posao, kako da kažem, da polije Isusovo telo mirom, polije se, dobro rekao.
Polije.
Da. Ona je to željela, pomaže, da, Isusovo telo. Ali njena želja otkrivala Božju volju. I vi sada sedite ovde i nešto želite. Ne možete da budete ljudsko biće da nešto ne želite. I zato prorok kaže u propovedi, misaoni filter čovjeka koji razmišlja, ili čovjekov misalni filter, kaže, pogledajte, profilterišite vaše želje kroz red Božju i vi ćete znati gdje stojite. I ako sedite ovdje i želite nešto što je sveto, pravedno i dobro, to otkriva Božju volju. Ja vjerujem da će to biti darovano. I da zaista završimo sa time. Tri stvari koje je prorok rekao da mogu uništiti propovedničku službu. žene, ponos i novac. Žene, popularnost i novac. Sve te stvari, znači prorok je to znao i prorok je to verovao i svaki put je svoj život preispitivao kroz te stvari. Da li u njemu postoji požuda, da li on želi da bude popularan, da bi uzimao novac ljudi. I on se preispitivao u tim stvarima. A vaše želje su ono što treba da bude preispitano. I onda ako želite da radite pogrešne stvari, pokajte se. A želja da se bude veliki nije Božja želja. Želja da se bude neko i nešto na ovome svetu nije Božja želja. U stvari, kad niste od ovoga sveta, kako bi mogli želeti poziciju u ovome svetu? I ako to shvatimo i ako svoj život usmerimo u građenje timova, ako hoćete širom Balkana i širom Evrope, onoliko koliko nam Gospod Bog da, pri čemu će svako od nas biti samo jedna mala karika u tom, mi možemo učiniti jednu revoluciju, ako hoćete, u ovoj poruci. Ja to verujem. Duboko to verujem. Ljudi se pitaju, imamo male grupe, male crkve, i tako osjećamo da nešto fali. Ali imate velike pastore. U stvari, ili nepogrešive pastore. Koji imaju takve i takve vizije. Ajde sada baš ne idemo predaleko u ovo. Znači, imate višak autoriteta, manjak Svetoga Duha. I ako bi ljudi mogli prosto to shvatiti, jer to zaista jeste, ljuti li se vi mene, na mene ili ne, to jeste poruka. Znate, to je, pa ali stvarno jeste. Vi ne možete imati Ebalda Franka kao jedini autoritet i očekivati puno Svetoga Duha tada. Vi ne možete imati šefa svih gromovnika u Evropi u organizaciji nekoga velikoga skupa i očekivati izlivanje Svetoga Duha tada. Neće moći. Ne može. Znači, da li shvatate, ne može. I onda koliko god se trudite, šta god, Bog kaže 15.000 ljudi, izvinite, doviđenja, prijatno, ne zanima. On je napuštao grupe od nekoliko miliona. Kada su oni krunisali bilo koga umjesto njega, i kada je neko preuzeo vodstvo umjesto njega, on je napustio milione ljudi, milionske crkve. Goodbye. Doviđenja, prijatno, nikad više. Na ovoj adresi. Ajde da budemo još oštriji u svemu tome. Abraham kaže, kada je on zbog greha jedne i nevere jedne osobe dozvolio da vi imate smrt celog ljudskog naraštaja. Kaže, zbog nevere jedne žene, on je mislio na Evu, kaže, svaka kola hitne pomoći, svaka sirena hitne pomoći, svako umiranje, svaka plač, svaki plač maloga deteta, zbog toga što jedna osoba nije verovala reč Božju. Hajde da vidimo, crkva je uradila, šta je uradila na Nikejskom koncilu? Jer jeste, jeste. Bila velika. Bila jedina. Ne da je bila velika, nego je bila jedina. Nije bilo drugo. To je bila jedna jedina crkva. Njegova crkva. rođena na dan Pentakosta. I kada je uspostavila ljudsku hijerarhiju umesto Svetoga Duha kao vodstva, da li je on nju napustio?
Amen.
Da li se ikada vratio?
Ne.
Hoće se ikada vratio? I znate što je najtužnija stvar? Dao je prostor za pokajanje. Ona je negde u Pergamu uletela u brak sa državom i venčali su se crkva i država i onda je Bog u Tijatiri dao sam joj vreme za pokajanje i neće da se pokaje. A ja ću vam reći nešto. Što stvarno mislim. Koliko god je brutalno. Brat Rakam je rekao u pečatima za Pentakostalnu crkvu u ime Gospoda. Kada je govorio upravo ovo što sam vam ja sada rekao. Govorio o katoličkoj crkvi i o Bogu koji je dao prostor za pokajanje. Onda je rekao u ime Gospodnje, on je Pentakostalnoj crkvi 20. veka dao to isto. I ona to nije uradila. Prostor, znači vreme za pokajanje. A šta je greh te Pentakostalne crkve? Zato što je preuzela vodstvo čoveka umjesto vodstva Svetoga Duha. Recite da to nije tako. I smejali smo se svi zajedno malo pre kada sam rekao, oni samo mogu da vrište od muke što ih je Sveti Duh napustio, ali ih je stvarno napustio. I nikada se neće vratiti. Zgadili su mu. Znate, on im je rekao, evo darovi koje sam vam dao, koristite ih i dalje. Evo darovi slavljenja koje sam vam dao, koristite ih i dalje. Evo vam darovi isceljenja, koristite ih i dalje. Koristite sve dalje. Ali ja idem. Ali ja idem i nikada se više neću
vratiti.
Ja vam kažem sada, ne u ime Božije, nego kao svoje razmišlje. Kao svoje razmišljanje. Imate Frankovi. Imate gromovni. Imate ove ili one. Imate male ili velike. I imate očajnički nedostatak Svetoga Duha. Zbog čega? Pa mi ne možete prepustiti vodstvo ovom svome anđelu i onda očekivati da vas Bog vodi. I da vas Bog blagoslovi. I da Bog se izlije na to mesto. Kada će? Nikada. Jer put na gore je put na dole.
Amen.
Zapamtite to. I to je Božja volja. To je Božja volja za nas i za naše živote. I najgora stvar u ovome trenutku, kada me ljudi pitaju, Dragomir, šta misliš, šta je najgora stvar? Najgora stvar, najveći problem. Znate šta je? To su ljudi trče i k meni po savjet.
Tako je. Amen.
Svatate?
Amen.
Oni trče pastoru po savjet. Da li treba da oženim ovu devojku? Pa ko će on biti u krevetu sa njom? Ma samo se smijte. Ali to je tako.
Amen.
Ja vam kažem istinu. To jeste možda smešno, jeste duhovito, a možda i možda će se ljudi sablazniti, ali to je istina. Pastor je tvoj prijatelj.
Amen.
Tvoj brat, ali nije tvoj Bog.
Amen.
Nije tvoj Bog. A ljudi, ali za najmanje sitnice. Moj pastor je rekao ovo, moj propovednik je rekao ovo, on je rekao ovako, on je rekao onako. Stanite. To je problem crkava, poruke u ovom trenutku. I znate šta? Bog im je dao prostor za pokajanje.
Amen.
Da morajte, malo smo duži. Daju mi dobro. Da li će se Bog vratiti? Sa sa takvim stavom, ne. I sa takvim, takvom vizijom i slikom ove poruke ne. Ali ako kroz te mostove mi pružimo ruke jednim drugima i prihvatimo da smo svi jednaki, a da je on Bog, to će nam magnetisati, spustiti Svetoga Duha i nadprirodne stvari koje se čine tako nemogući, postaće moguće. Može sad pomoliti.
Dragi Oče, evo Gospode, slušali smo svi Gospode pažljivo i želeli smo da čujemo Gospode šta je pomazanje ovog dana i ovog trenutka Bože za naš, nas na ovom mestu, ovu grupu ljudi Oče. I Gospode, brat je spominjao Bože taj Nikolajski duh Gospode i meni je to u srcu uvek bilo odvratna stvar Gospode, jedna od najgorih stvari koju sam video među ljudima i u crkvama Gospode. I Bože, mogu samo da kažem amin Gospode, i ne zato što želim da podržim nekog propovednika, već zato što želim da podržim ono što je Sveti Duh nama dao u poruci. Tako Gospode Isuse Hriste, mi nismo tu se skupili da bi podržavali samo jedni druge Oče i da bi našli nekoga s kim ćemo se slagati Gospode, već da bi se skupili oko reči, složili se sa reči Gospode i da se svi složimo sa onim što je reč rekla preko tvog proroka i u Bibliji Oče. Tako Gospode, ja se molim da ti spustiš jedan takav blagoslov do nas Oče, da budemo oslonjeni Gospode na tebe svemogućeg Boga Gospode, a jedni drugima da ispužimo ruke zajedništva i prijateljstva Gospode, koje nikada neće biti pokidane ničim Oče. I da Svetom Duhu bude tako ugodno ovo mesto Gospode, da uvek redovno dolazi na krilima belog goluba kao sneg Oče. Gospode, učini od nas jagnjad Gospode, da ne budemo vuci koji reži jedni na druge Oče. To će uvek otirati goluba koji je toliko blag i nežan i toliko tihi, toliko osetljiv Gospode. Pomozi nam da budemo Bože pravo jagnje Gospode koje može biti vođeno tim golubom Oče. Bože, brat Braham rekao samo jednu stvar, postanite jagnje i ne budite vuk Oče. Tako Gospode Bože, pomozi nam Bože da prihvatimo taj savjet i da naučimo Oče od Svetog Duha kako da budemo istinska jagnjad Gospode na koje će Svetom Duhu uvek biti ugodno da se spusti Oče. I Bože, ne samo Bože da se spusti, već kao na toga sina kada je prorok rekao na koga vidiš da Duh Sveti silazi i ostaje Oče. Gospode, ta reč ostaje mi uvek tako draga srcu Oče, da je bio neko na koga se spustio Sveti Duh i ostao Oče. Bože, pomozi da mi budemo takvi Bože, budući da smo hrišćani Oče. On je Hrista, mi smo hrišćani Oče. I ono što je njega načinilo Hristom, to će i nas načiniti hrišćanima Oče. Tako Oče, blagoslovi brata Dragomira da propoveda reč, uvek je reč Gospode. Blagoslovi nas da budemo slušaoči i tvorci reči Oče. I pomozi nam da nikad ne napravimo tu užasnu grešku Oče, pored mnogih koji ćemo sigurno učiniti Oče, ali tu jednu da nikad ne napravimo, da se Sveti Duh rastuži da napusti ovo mesto Oče, da napusti našu dušu, napusti naša srca, da napusti naš um Oče i da ostavi nas Gospode ljudi. Ako bi se to desilo, Bože, mi bi bili najbednija grupa svih vremena, Oče. Tako, Bože, molim te, blagoslovi nas, čuvaj nas od zla, Oče. Blagoslovi nas u svim našim potrebama, blagoslovi bolesne, Oče, da dobiju više vere u svom srcu i više pouzdanje u živoga Boga. Blagoslovi one kojima treba novac, Oče, da nauče kako da dođu do njega Svetim Duhom, Oče. Pomozi nam da budemo u službi, da služimo jednom kralju, Oče, i da svi budemo jedni sa drugima brati sestra, Oče. Bože, blagoslovi svakog ko će gledati ovaj streaming, Oče, i učini da u njihovom srcu postoji jedna ista želja da budemo svi deo jednog velikog nebeskog tima.
Amen.
U ime Isusa Hrista.
Amen.